Como che van as cousas? Teu pai e máis eu supoñemos que xa te irás a facendo en Lugo e botámoste moito de menos. Mira que te abrigues ben, que a Avenida Ramón Ferreiro é moi fría e esa néboa luguesa entrache ata os osos. Xa nos contarás se esa veterinaria é tan difícil como din. Ai, filliño, mira que non perde o tempo, que xa sabe lo que nos custa que estudes. Se tes algunha queixa da señora da pensión, que non lo digas, oiches.